Danışır Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı.
Və Rövşən Əliyev.
Bugün cümə axşamı iyulun 20-sində Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında.
İsrail əsgərləri Livanın cənubunda Hizbullahla yeni döyüşlərə girib. Avropa Birliyi atəşkəsə çağırıb və münaqişədən zərər çəkən mülki sakinlərə yardım təklif edib. İran uran zənginləşdirməni davam elətdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Bakıda Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanıb. FIFA Zinedin Zidana $6,000, Marco Materazziyə $4,000 cərimə kəsib.
Və daha sonra Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri nə üçün təmin olunmadı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də günün əsas xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdik. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Samirə. İsrail əsgərləri Livanın cənub sərhəddində Hizbullah yaraqları ilə vuruşublar. İsrail ordusunun sözçüsü Hizbullahçıların silah və sursat anbarlarını axtardıqlarını deyib. Bu arada İsrail aviasiyası Livandakı hədəflərə zərbələr davam etdirib. Hərbçilər ötən gecə Beyrutun cənubunda Hizbullah liderlərinin gizləndiyi güman olunan bunkeri bombaladıqlarını deyirlər. Amma Hizbullahın TV kanalı El Manar'ın diktoru bu zərbədən təşkilat liderlərindən və üzvlərindən ölən olmadığını deyir. Düşmən ordusunun Beyrutda Hizbullah liderlərinin gizləndiyini iddia elədiyi binya son zərbədən Hizbullahın hər hansı lideri və ya onun üzvü ölməyib, bunu bu təşkilat təksib edir. Livanın başnaziri Fuad Sinyora ölkənin İsrailin hücumundan Livanın parça-parça olduğunu deyib. O, 300-dən çox Livanlının öldüyünü, yarım milyonun qaçqın düşdüyünü əlavə edib. Avropa Birliyi Livanda atəşkəsi çağırıb və döyüşlərdən zərər çəkən mülki sakinlərə $12.5 milyon yardım paketi təklif edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İsrailin hücumlarının antiterror əməliyyatından çox-çox uzaqlara getdiyini bəyan edib və atəşkəs çağırışına qoşulub. İsrailin başnazir müavini Şimon Peres bənzər çağırışları rədd elədiyini bildirib. İraqın şimalında maşın partlamasından azı 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu partlayış Beyci və Tikrit arasında baş verib. Yerli polisin dediyinə görə hadisə qurbanları maşının içində meyit görərək onun ətrafına yığılandan sonra partlayış baş verib. İranın Ali Milli Şurası bugün elan edib ki, Tehran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Dövlət televiziyası ilə oxunan bəyanatda Şura Tehranın bu qarşıdurmadan diplomatik çıxış yolu axtarmağa hazır olduğunu deyir. Amma qarşıdurma yolu seçməmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq da edilib. Şura həmçinin bu mübahisəni həll eləmək üçün verilən beynəlxalq təşkilat paketinə avqustun 22-sində cavab verəcəyini bildirib. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə.
Yanğınların farklı doğrudur, biz əksinə takır, yəni biz təsdiqinə takır həmin sənəddə.
Hesabat müəllifləri isə qeyd edirlər ki, tərəflərdə yetərincə imkanlar olmadığından beynəlxalq ictimaiyyət bu ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasına kömək etməlidir. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə Nazir Elmar Məmmədyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə planı müzakirə etməyə hazırlaşır. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab eləyirlər ki, işğal altında olan əraziləri erməni tərəfi qəsdən yandırır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana $4.5 milyon ziyan dəyib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, işğal altında olan ərazilərdəki yanğınlar davam edir və küləyin istiqamətinə görə hazırda alovun Azərbaycanın öz nəzarətində olan ərazilərinə keçməsi təhlükəsi yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ağır cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun vəkili müttəhimi kiçik balıq adlandıraraq akulaların suyun altında olduğunu deyib. Hacı Məmmədovla yanaşı 26 nəfərin bugün başlayan məhkəməsində vəkil həmçinin vəsatət qaldıraraq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun və Baş Nazirin müavini Abbas Abbasovun məhkəməyə ifadə vermələri barədə vəsatət qaldırıb. Vəsatət rədd edilib. Ötən il keçirilən Qara Kəmər adlı əməliyyatda həbs olunmuş Hacı Məmmədov və onun başçılıq elədiyi söylənən dəstə adam oğurluğu, qətl və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Bir qədər sonra məhkəmədən ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı ilə bağlı istintaqı sürətləndirmək və onu zaminə buraxmaq barədə hüquq müdafiəçilərinin müraciəti tam təmin olunmayıb. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı başa çatmaq üzrədir və gələn həftə məhkəmə prosesi başlana bilər. Bu haqda iyulun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvlərini qəbul edərkən deyib. Görüş iştirakçıları nazirdən Sakit Zahidovun istintaqının sürətləndirilməsini və onun azadlığa buraxılmasını xahiş ediblər. Nazir Ramil Usubov bildirib ki, Sakit Zahidovun zaminə buraxılması məhkəmədə həll oluna bilər. Nazir həmçinin Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqına toxunaraq yeniliklərin olmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Özləri də maraqlıdırlar Bahəddinin məsələsini aşkar eləsinlər.
Mərkəzi Nyu-Yorkda olan Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməsindən və ona lazımi tibbi yardım göstərilməməsindən narahat olduğunu bildirib. Sakit Zahidov iyunun 23-də polis tərəfindən saxlanılıb və üzərindən 10 qram heroin tapıldığı bildirilir. Bahəddin Həziyev isə bu ilin mayında naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb.
Qazaxıstan polisi Özbəkistandan qaçırılaraq ölkəyə gətirilən və qul vəziyyətdə işlədilən 13 özbəyi azad edib. Polis bu qadın və kişilərin Aktobe şəhərində yük maşınında tapıldığını deyib və qadınlardan ikisinin zorlandığını əlavə edib. Qazaxıstanda qanunsuz işləyən özbəklərin 1 milyona yaxın olduğu təxmin edilir. Dünya Futbol Federasiyası FIFA bugünkü qərarında Fransa futbol komandasının keçmiş kapitanı Zinedine Zidane'ı 3 oyundan məhrum edərək onu 6000 dollar cərməliyib. Zidane Almaniyada keçirilən Dünya Kubokunun finalında İtaliyalı futbolçu Marco Materazzi'ni başı ilə vurub yıxmışdı. FIFA Materazzi'nin bu münaqişədəki roluna görə onu 4000 dollar cərməliyib. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24 gündüz 30 dərəcə qədər, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21 gündüz 30-35 dərəcə, Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 11-16 gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25 gündüz 32-37 dərəcə istilik gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdik, indi isə günün hadisələri barədə ətraflı. Bugün nələrdən danışacağıq? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı. Vəkillər bunu necə qarşıladı?
10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq.
Hizbollah keçmişi və bugünü.
Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülhü mühafizə qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Müşahidəçilər bu haqda nə deyir?
Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kinofilmində deyildiyi kimi, bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür.
İpoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsinin vətəndaşlara faydası olacaqmı?
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adamdır. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcəyim. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başdan gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olur.
Prom! Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. Məhkəmənin bugünkü iclasında vəkillərin qaldırdığı iki vəsatət təmin olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, nə üçün vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı və vəkillər bunu necə qarşıladılar?
Samirə, bir az əvvəl xəbərlərdə də deyildi kimi məhkəmənin ilk iclasında vəkillər iki vəsatət vermişdilər. Onlardan birincisi Hacı Məmmədovun indi saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Bayıldakı təcridxanasına köçürülməsi ilə bağlı idi. Bu vəsatəti verən vəkil Hacı Məmmədovun fikrincə, Hacı Məmmədov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında özünü sərbəst hiss etmədiyindən işlə bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasından ehtiyatlana bilər. Həzi Məmmədov üstəlik müəyyən bənzətmələr apararaq bu işdə əli olan daha iri vəzifəli şəxslərin məsuliyyətdən yayındığına işarələr vururdu. Ancaq təkcə hakim Əli Seyfəliyev yox, Həzi Məmmədovun özü də yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac görmədi. Həzi Məmmədov bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona heç bir təzyiq yoxdur. İkinci vəsatətin, yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və Baş Nazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun şahid qismində dindirilməsinin qəbul edilməməsi isə vəkillərlə hakim arasında gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Bu vəsatəti verən vəkil Oxtay Gərəkməzli dedi ki, 1995-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyi Kamil Sədrəddinov Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə başqa da altında Rusiya Federasiyasına izam edilsə də, həmin tarixdə törədilən müxtəlif cinayətlərdə ittiham edilir. Daxili İşlər Naziri məhkəməyə gəlib bunu təsdiq edərsə, onda Kamil Sədrəddinovun təqsirsizliyi sübut edilər. Hakim isə hələ ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun dindirilməsinə ehtiyac olmadığını söylədi. Vəkil Oxtay Gərəkməzli deyir ki, hakim Əli Seyfəliyev bu vəsatəti rədd etməklə Kamil Sədrəddinovun müdafiə imkanlarını əlindən alıb.
Bu, Sədrəddinovun alibisidir. Bu alibi yoxlanmalıdır. Nətər yoxlanacaq? O ikinci məsələdir. Mən bu yolu tapmışam ki, onları dindirmək yolu ilə yoxlanılsın. Əgər o müddətdə bu Bakı şəhərində olmuşsa, o cinayətdə iştirak edə bilməz.
Başqa bir vəkil Elton Quluyev isə deyir ki, istintaq yarımçıq aparıldığından bir sıra qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməyib. İndi bu vəsatətlərlə onlar həmin qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Elton Quluyevin sözlərinə görə hakim Əli Seyfəliyev də ittiham tərəfinin mövqeyini müdafiə edib, 30-a yaxın vəkilin arqumentlərini nəzərə almamaqla məhkəməyə bəslənən ümidləri puça çıxarır.
Bu günləri Bakıda bir küçədə yerləşən iki svetoforu qırmızı işığa keçmək mümkündür. Belə bir xırda pozuntunu etmək mümkündür. Amma 10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə bu belə vəsatətlər də mövcud olacaq cəmiyyətdə. Hər kəs öz imkanlarından, öz təxəyyülündən istifadə edərək o suallara öz cavab axtarır.
Samirə, bu məhkəmənin ilk iclası ilə bağlı vəkillərdə yaranan təəssüratdır. Məhkəmənin isə hələ aylarla davam edəcəyi gözlənilir. Vəkillərdə yaranan ilkin təəssüratın dəyişib-dəyişməyəcəyi isə sonrakı iclaslarda məlum olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü Globusda. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərinə və Akif Gülməmmədov təs çoxu qazandı və sədrdi. Bir də burada yığışıblar bir qrup insanlar və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçir.
Almaniyada Azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statusu var, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni nə bir öyrənirlər, nə ondan sonra mədəniyyətimizi ya ictimai siyasi nəyimizi təbliğ edirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Keçək yaxın şərqə. Bugün bütün dünyanın diqqəti Livanda İsrail ilə Hizbullah yaraqlıları arasında gedən döyüşlərə yönəlib. Bəs Hizbullah necə yaranıb, necə mövqeyini gücləndirib? Hizbullah ərəb dilində Allah partiyası deməkdir. Şiə yaraqlılarını birləşdirən təşkilat Livanda 80-ci illərin əvvəlində meydana gəldi. Elə həmin vaxtda Hizbullah İsrail qoşunlarını Livandan çıxartmaq üçün mübarizəyə başladı və bu məqsədə 2000-ci ildə çatdı. Həmin vaxt İsrail axırıncı qoşunlarını Livanın canıbından geri çəkdi. Bugün isə Hizbullahın Livan parlamentində güclü təmsilçiliyi var və əhaliyə sosial xidmətlər göstərməklə geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmişi və bugünü barədə bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Hal-hazırda Hizbullah İsraildən Livanlı dustaqları azad etməyi və Livanla həmsərhəd Şeba fermaları adlanan kiçik sahənin qaytarılmasını tələb edir. Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı. Britaniya Oxford Universitetinin Livan Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Livan əsirli Nadim Şəhadinin dediyinə görə, Hizbullahın mənşəyi Şiə dirçəliş dövrünə aiddir.
Late 50s, early 60s.
Yəni keçən əsr 50-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəli bu dövr 12-ci İmam Mehdinin zühur edərək bütün dünyada ədaləti bərqərar edəcəyini və əzab-əziyyətlərə dinməz dözməyi öyrədən şiələrin ideologiyası və nüfuzlu din xadimlərinin yüksəlişinə təsadüf edir.
Who will then spread justice in the world.
Lakin Hizbullahın siyasi hərəkət olaraq dirçəlişinə 1979-cu ilin İran İslam İnqilabı təkan verdi. Təşkilat çoxdinli Livanda İran sayağı İslam Cümhuriyyəti yaratmaq şüarı ilə çıxış etdi. Təhlilçilərin bir çoxu deyir ki, Hizbullahın İsrailə indiki hücumları İranla qərb arasındakı qarşıdurmanın Livana köçürülmüş təzahürüdür. Eyniliklə 1983-cü ildə Hizbullahla əlaqədə olan yaralılar tərəfindən Livanda ABŞ dəniz piyadaları kazarmalarının partladılması və 241 hərbi qulluqçunun qətli təhlilçilərin rəyinə görə 1980-ci ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyində amerikalıların girov saxlanması üstündə başlanan böhranlı bilavasitə əlaqəsi olan hadisədir. Hizbullah yarandığı gündən İranın inqilab keşikçiləri ilə sıx əlaqədə işləyir. Ötən həftə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Tehranın inqilab keşikçiləri korpusunun döyüşçülərini Livana göndərməkdə təqsirləndirib. Lakin İran Hizbullaha hərbi yardımlarını danır və yalnız mənəvi dəstək verdiyini etiraf edir. Hizbullahın Şiə dövlətini yaratmaq ideyası Livanda əhalinin üçdə bir hissəsini təşkil edən şiələr arasında rəğbətə malik oldu. Lakin bir qədər sonra Hizbullah siyasi həyatda fəallaşaraq parlamentdə əhəmiyyətli şəkildə təmsil olunması və eyni zamanda xeyriyyə və sosial sahədə fəaliyyətləri əhaliyə səhiyyə xidmətləri göstərməsi sayəsində daha da populyarlaşdı.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. İndi də keçək Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mirab Antadze Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sammitində bu görüşə zəmin yaratmaq üçün Moskvadadır. İyulun 18-də isə Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Bununla da iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da pisləşdirdi. Prezident Saakashvili bununla bağlı deyib ki, Rusiya prezidenti ilə danışıqlar aparmayana dək parlamentin qərarına cavab verməyəcək. Bəs Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılması mümkündürmü? Müşahidəçilər nə düşünürlər bu barədə? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Rusiya-Gürcüstan münasibətləri getdikcə gərginləşir. İyulun 18-də Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına, onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəz olunmasına çağırıb. Tbilisi Rusiya sülh mühafizəçilərini separatçı rejimlərə dəstək verməkdə ittiham edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan parlamentinin qərarını vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirib. O, Tbilisini sülh mühafizəçilərin işinə qarışmamağı çağırıb. Echo Moskva radiosuna müsahibəsində Sergey Lavrov deyib ki, Gürcüstan problemlərin həllini sistemli şəkildə sabotaj edir. Həftə sonu MDB dövlət başçılarının Moskvada keçiriləcək qeyri-rəsmi samitində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüşü gözlənilir. Görüşə hazırlıq işləri aparmaq üçün Tbilisi Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Merab Antadzeni Moskvaya ezam edib. Bu arada isə Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Xarici İşlər Nazirliyinə və aidiyyatı olan orqanlara qətnamənin icrası üçün müvafiq addımlar atmağı tapşırıb. Lakin indi çoxlarını maraqlandıran sual budur. Tbilisi parlamentin qərarının icrasında nə dərəcədə israrlı olacaq və ümumiyyətlə, hökumət üçün məcburi olmayan bu qərarın icrası mümkündürmü? Gürcüstandakı politolog Ramaz Sakverelidze bildirir ki, Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kinofilmində deyildiyi kimi, bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür. O deyir, həmişə olduğu kimi bu qərarın reallaşmasına Rusiya qarşı çıxır. Gürcüstanın Rusiya ilə dil tapıb tapmayacağı isə Saakashvilinin Putin ilə keçirəcəyi görüşdən asılı olacaq. Gürcüstan rəsmiləri bildirirlər ki, Rusiya qüvvələrinin Abxaziyadan çıxarılması üçün həm Tbilisinin, həm də Suxuminin razılığı lazımdır. Cənubi Asiyada isə sülh mühafizəçilərin çıxarılması üçün konkret mexanizm yoxdur. Məlumatlara görə, rəsmi Tbilisi Kremlə yeni təkliflərini göndərib. Politolog Ramaz Sakverlici bildirir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması mümkündür. Məsələn, sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibini genişləndirmək olar. Ora digər dövlətləri də cəlb etmək mümkündür. Bu isə fəaliyyəti narazılıq doğuran Rusiya əsgərləri üzərində müəyyən nəzarətin yaradılması demək olardı. Bu arada isə separatçı Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kokoyki Reuters agentliyinə bildirib ki, Çıxın Vali Gürcüstanın istənilən təcəvvüzünə qətiyyətlə cavab verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyulun 19-da belə bir ehtimal irəli sürüb ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada gücdən istifadəyə hazırlaşır. Moskva Tbilisini vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırır. Politolog Ramaz Sakvarelidze deyir ki, Tbilisi konfliktlərin dinç yolla qan tökmədən həllində maraqlıdır. Lakin sülh təşəbbüsləri bir nəticə verməsə, onda əlbəttə ki, Gürcüstan digər dövlətlər kimi öz ərazi bütövlüyünü silahla qorumağa hazır olacaq. Politolog Moskvanın tənqidlərini paradoksal adlandırır. Ərazi bütövlüyünün qorunması istənilən dövlətin hərbi strukturunun əsasıdır. Çeçenistandakı münaqişəni yalnız hərbi yolla, dialoqa getmədən həll etməyə çalışan Rusiyanın bu gün Gürcüstanı tənqid etməsi isə təəccüblü və paradoksal görünür. Bunu Tbilisidəki politoloq Ramaz Sakverelidze deyir.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən bizə Kənan Kazımoğlu danışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yaxın zamanlarda ipoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsi üçün ipoteka fondu güzəştli qrupu müəyyən eləyəcək. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, güzəştli qrupa kimlər aid olacaq? Bir də bu güzəştlər nədən ibarətdir?
Samirə, mənzil alınması üçün ipoteka krediti may ayından verilməyə başlayıb. Bu, ötən 5 ayda cəmi 45 nəfər bu cür kreditlə mənzil ala bilib. İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, güzəştli qrupa kimlərin aid ediləcəyi hələ tam dəqiqləşdirilməyib. Bəlli olan yalnız budur ki, hələlik hərbiçilərə bu güzəştdən yararlanmaq hüququ veriləcək. Daha kimlərin, yəni hansı sosial təbəqəyə mənsub şəxslərin güzəştli qrupa aid edilə biləcəyini isə ipoteka fondu bir sıra ictimai təşkilatlarla, mütəxəssislərlə müzakirə etmək istəyir və qurumun gələn həftə müzakirə açacağı gözlənir.
Bununla da bağlı gənclərin iştirakı ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə, sonra digər sosial təşkilatlarının biz rəyini öyrənəcəyik, yəni bu rəyin əsasında dərmi stollar keçirəcəyik, yəni ki, ondan sonra artıq müəyyən edilmə prosesi yəni ki, başa çatacaq və müəyyən edildikdən sonra təqdim olunacaqdır yenidən Nazirlər Kabinetinə, ondan sonra prezident tərəfindən yəqin ki, qəbul olunacaq.
Samirə Nəsibova deyir ki, bəzi gənc ailələrin mənzil probleminin həll olunması üçün ünvanlı subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutulur. Bu subsidiyada çox güman ki, ilkin ödənişə yönələcək. İpoteka kreditlərinin indiki şərtləri ilə ev almaq istəyən ailə mənzilin dəyərinin 30%-nə əvvəlcədən ödəməlidir. Güzəştli sistemdə isə ilkin ödəniş məbləğinin 15% olmasından söhbət gedir. Ancaq ümumi məbləğin illik 12% ilə ödənilməsi öz qüvvəsində qalır. İpoteka fondu həm də öz qaydalarına dəyişiklik etmək istəyir. Bu da sənədlərin sadələşdirilməsidir. Yəni, ipoteka krediti almaq istəyən kəs indi 28 adda sənəd toplayır. Fond həm də borcun qaytarılması üçün müddətin artırılmasını istəyir. Hazırda kreditin qaytarılması müddəti 15 ilə qədərdir. Fond isə istəyir ki, borc götürənə 25 ilə qədər vaxt versin.
Səadət, bu güzəştlərin hansı faydası olacaq? Yəni, ipoteka krediti almaq istəyənlərin sayı çoxalacaq mı?
Samirə, ipoteka fondu hesab edir ki, həm bu güzəşlərin tədbiqi, həm də sənəd toplanmasının sadələşdirilməsi, borcun qaytarılması üçün müddətin uzadılması ipoteka kreditinə müraciət edənlərin sayını artıracaq. İndi hələlik 120-yə yaxın şəxs ipoteka üçün müraciət edib. Qaydaların yumşaldılması isə bu sayı artıra bilər, hər halda ipoteka fondunda belə hesab edirlər. Amma Bakıda fikrini öyrəndiyim bəzi sakinlər də deyirlər ki, gənc ailələrin ipoteka kreditindən faydalanması üçün bir sıra başqa addımlar atılmalıdır.
30 ilə 40 ilə versin, məmuniyyətlə hamımız alardıq.
Mən də deyirəm, o qabaq o sovetin vaxtındakı nətər kooperativ evlərə yazılırdıq, alırdıq. Bir hissəsini qabaqçadan keçirdirdik, sonra hissə-hissə, məsələn, hər maaş aldıqca verirdik. Elə olsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı gənclər üçün.
Ekspert Əli Kəmal Həsənzadə isə ipoteka kreditinin Azərbaycanda tətbiqini vaxtından əvvəl atılmış addım sayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda hələlik oturuşmuş iqtisadi təsisatlar yoxdur. Bu da bankları uzun müddətli kredit verməkdən çəkindirir. Güzəşli mərhələnin işə salınmasına gəlincə, Əli Kəmal Həsənzadə hesab edir ki, bu sistem heç də evə ehtiyacı olanları ipoteka krediti almağa həvəsləndirməyəcək.
Olsun 15%. Amma bu adam ipotekanı götürən adam, vətəndaş. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcəyim. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başdan gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Bu, ekspert Əli Kəmal Həsənzadənin fikirləri idi.
Səadət Akif qızı bizə ipoteka kreditlərinin güzəşlə verilmə şərtlərindən danışdı. Qısa elandan sonra efirdə iqtisadiyyat xəbərləri olacaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakıda kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmırkası keçiriləcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakının 10 rayonunda əhalinin sıx olduğu yerlərdə, ticarət mərkəzlərinin, metro stansiyalarının yaxınlığında yarmarkalar keçiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qiymətlərin monitorinqi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, iyulun 20-sində həmin ərazilərin siyasi təsdiq olunub. Məqsəd bazardakı bahalığın qarşısını almaqdır.
Birbaşa rayona gələn adamlardır, özəl satacaq. Müvafiq icra hakimiyyətlərinin müavinlərinə tapşırılıqlar verilib. Onlar üçün sosial məişət xarakterli bütün şəraiti yaratsın. Səhiyyə Nazirliyindən müraciət olunub, sanitar epidemioloji şey xidməti işçiləri orada olsun. Dövlət yol polisinə tapşırılıb ki, orada əminamanlıq olsun. Yəni, damahat, rahat, geçsin istədiyi malı, real rəqəm deyə bilmərəm, hər halda bazardan çox-çox faiz aşağı qiymətə malın alsın. Şənbə bazar günü gələcəkdə də belə planlaşdırılır ki, bu olsun daimi bazarlar.
Rauf Məmmədovun sözlərinə görə həmin yarmarkalarda olan qiymətlər bazar qiymətlərindən xeyli ucuz olacaq. Açı İnkişaf Bankı Azərbaycanda yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Hesabatın ilkin versiyası bu ayın sonuna qədər hazırlanıb hökumətə təqdim olunacaq. Bu bank Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması dövlət proqramının əsas donorlarından biridir. İndi də iyulun 20-sinə olan valyuta məzənələri haqqında. Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bununla Azadlıq Radiosunun xəbər verilişi başa çatdı. Sonda günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rövşən buyur.
Sağ ol Samirə. İsrail əsgərləri Livanın cənubunda Hizbullahla yeni döyüşlərə girib. Avropa Birliyi atəşkəsi çağırıb və münaqişədən zərər çəkən mülki sakinlərə yardım təklif edib. İraqın şimalında maşın partlayışından az 4 nəfər ölüb. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Bakıda Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. FIFA Zinedin Zidana 6000 dollar, Marco Materazzi 4000 dollar cərimə kəsdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramının sonunda bir daha hava proqnozunu xatırladaq. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 20-24 gündüz 30 dərəcəyə qədər, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21 gündüz 30-35 dərəcə, Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 11-16 gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25 gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramda Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verməsindən, Almaniyada Azərbaycanlıların hansı statusda yaşamasından xəbər tutacaqsınız. Proqramı Samirə Faiq qız aparır bir qədər sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresində nələr baş verir?
21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərində və Akif Məhmədov həss çoxluğu qazandı və tədirdir. Burada yığışıblar bir qrup insanlar, belə bir formada tədbir keçirdiblər və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirdik.
Almaniyada azərbaycanlılar hansı statusla yaşayır?
20% statusu var, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni məni bir öyrənirlər, nə ondan sonra mədəniyyətimizi ya maisiyyatı, nəyimizi təbliğ edirlər. Həm də onların fikri nədən ibarətdir? Burada işləyib pul qazanıb Azərbaycana qayıtmaq.
Səhəti ilə əlaqədar Dresdenə gedən bir azərbaycanlının təəssüratları.
Bugünkü Azərbaycan bir çox məsələlərdə qat-qat irəliləyib. Hal-hazırda mən deyərdim ki, Germaniyanın bu Dresden şəhərindən mənə gəlir ki, irəlidədir bugünkü gündə.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresində fikir ayrılığı yaranıb. Turan agentliyi Konqresin iki yerə parçalandığını yazıb. Mübahisə edən tərəflərdən biri Konqresin indiki sədri Oktay Əfəndiyev ətrafında birləşib. İkinci tərəfi isə yeni sədr kimi Akif Gülməmmədovu seçmək istəyənlər təmsil edirlər. Amma tərəflərdən heç biri Konqresdə parçalanmanın baş verdiyini düşünmür. Xatırladım ki, Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresi 1999-cu ildə Kiyevdə təsis olunmuşdu və indi Konqresin ölkənin 26 regionunda təşkilatları var. Konqresdə fikir ayrılığının nədən yarandığını mübahisə edən tərəflərin özlərindən eşidək. İndiki sədrdən narazı olanlardan biri Konqresin Dnepropetrovsk regional təşkilatının sədr müavini Savalan qəzetinin baş redaktoru Nadir Zeynalzadə deyir ki, əslində fikir ayrılığının kökləri 2004-cü ilə gedib çıxır. Bu da Konqresin bəzi regional təşkilatlarının indiki sədrin fəaliyyətindən narazı olmaları ilə bağlıdır. Və bu ilin aprel ayında bir neçə regional təşkilatın nümayəndələri yığışıb yeni sədri kimi Akif Gülməmmədovu seçdilər.
2006-cı ilin aprel ayına qədər Oktay Əfəndiyev bir dənə regiona səfər eləmədi, bir dənə Konqresin üzvünü qəbul eləmədi, heç bir tədbir keçirmədi. 21 region aprel ayının 23-də toplaşdıq Kiyev şəhərinə. Bütün regionlara da məlumat verdik, məktub göndərdik yazılı. Bizim nizamnamədə də göstərilir ki, əgər Konqresin üzvünün 25%, Konqresin bütövlükdə üzvünün 25%-ını tələb edirsə, konferans keçirmək legitimdir. Və konferansda qərarın qəbul edilməsi üçün regionların 1/3-nin səsi kifayət edər. 21 region yığışıb aprel ayının 23-də Kiyev şəhərində növbədən kənar biz konferansı keçirdik və bu konferansda iki məsələ qoyuldu. İkinci qurultayın Azərbaycan diasporası qarşısında qoyduğu vəzifələr və nəsairə, belə bir ikinci və bu nəsairədə sədrin seçilməsi məsələsi qoyuldu. 4 namizəd göstərildi və bu 4 namizədin içərisində Akif Gülməmmədov səs çoxluğu qazandı və sədr seçildi.
Nadir Zeynalzadə deyir ki, Ukrayna-Azərbaycanlıları Konqresinin 16 iyul iclasına onları buraxmadılar.
İyul ayının 16-sında bazar günü bizi o 21 regionu demək olar ki, konferansa bıraxmadılar. Oktay Əfəndiyevin təşkil etdiyi konferansa 21 regionu bıraxmadılar. Milislərlə, AMON-la qapları bağlamışdılar. televizor kameralarını demək olar ki, istəyirdilər, sındıralar, buraxmırdılar. O 21 regionu içəri buraxmayandan sonra biz aprel ayının 30-da keçirdiyimiz konferansın davamı olaraq başqa binada özümüzə yer tutduq və konferansımızın 23 apreldə keçirilən konferansın davamını biz başqa binada keçirdik və nümayəndələri də dəvət elədi ora. Bakıdan gələn komitənin 4 nəfər nümayəndəsini də ora dəvət elədi və özləri də gördülər ki, doğrudan da 21 vilayət Oktay Əfəndiyevi dəstəkləmir.
İndi bundan sonra siz nə qayıracaqsınız?
İndi bizim fikrimiz budur ki, Ukrayna Ədliyyə Nazirliyinə protokolu göndərək 23 apreldə keçirilmiş konferansın protokollarını o 21 vilayətin möhrü ilə göndərək Ədliyyə Nazirliyinə. Məsələ qaldıraq ki, onu nelegitim saymasın Oktay Əfəndiyevi və möhrü ondan alsın və yaxud da möhrün dublikatını icazə versin, təzdən çıxardaq. Biz əlavə ayrı bina tutmuşuq.
Bir də indiki prosesləri konqresdə, yəni demək olar ki, orada parçalanma baş verib.
Yox, mən inanmıram konqresin parçalanmağına. O, Oktay Əfəndiyevin yanında olan təxminən bir 4-5 region belə deyək. Onlarla biz əgər yaxından yaxşı söhbət eləsək, onlar da qaydasıdır.
Bu, Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin Dnepropetrovsk Regional Təşkilatının sədr müavini Nadir Zeynalzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də baxaq qarşı tərəf nə deyir. Qarşı tərəfi Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin icra komitəsinin rəhbəri Fail Abidov təmsil eləyir. Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Fail Abidov deyir ki, aprel ayında indiki sədrdən narazı olanların keçirdikləri yeni sədr seçkisi qeyri-legitim olub. Cənab Abidov bir də onu da deyib ki, konqresdə baş verənlərin bugün Ukraynanın siyasi həyatında gedən proseslərlə də bağlılığı var.
Ayın 16-da konferans keçirmişik. Bu, Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin 3-cü hesabat seçki konferansı. Deyik, konferansda bütün vilayət təşkilatlarının orada nümayəndə dəvət olunmuşdu. Orada ayrı bir neçə regionlardan fikirlər, ayrı fikirlər vardı. Və həmin insanlar konferansda iştirak eləmədilər. Onlar ayrı yığışmışlar ki, güya bizim keçdiyimiz konferansdan razı deyildilər. Öz fikirlərini yığışıb ədilmirdilər. Konferans keçdi, Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev hesabat verdi. Sonra təzədən seçkilər oldu. Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev təzədən Konqresin sədri seçildi. Konferans öz işini davam etdi. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin idarə heyəti seçildi. Bizim Konqresdə Ukraynanın Milli Verxovna Radanın 2 nəfər deputatları iştirak edirdi. Konferans keçdi, hər şey normal idi. İndi müəyyən fikirlərlə, 5-6 regionların bizim fikirlərlə razı deyildilər müəyyən tələblərinə görə. Ona görə onlar konferansda iştirak etmədilər.
Aprel ayında belə bir məlumat yayılmışdı ki, orada bir Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin bir neçə regional təşkilatı Akif Gülməmmədovu sədr seçdilər. Yo, amma sonra məlum oldu ki...
Mən özür istəyirəm. Deməli, Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin nizamnaması var. Ukrayna-Azərbaycanlılar Konqresinin nizamnamasına uyğun olaraq hər hansı bir konferansımı, seçki hesabat konferansımı keçirtməsinə bunu öncə məclis çağırılır, məclisin qərarı olur və məclisin qərarına əsasən qərar verilir ki, konferans çağırılsın və həmin konferansda bütün tədbirlər həyata keçirilir. 23-də keçirilmiş tədbirdə deməli, Konqresin sədri Oktay Əfəndiyev, Konqresin icra komitəsinin rəhbəri, Konqresin idarə heyətinin üzvləri və Konqresin 16 regional təşkilatlarının iştirakı olmadan biz həmin gün Xarkov şəhərində 23 apreldə orada Azərbaycan dövlətinin səfirin iştirakı ilə, Konqresin sədrinin iştirakı ilə, dövlət komitəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə biz Xarkovda tədbir keçmişik. Həmin gündə burada yığılıblar bir qrup insanlar, belə bir formada tədbir keçiriblər və orada qeyri-legitim şəkildə bu tədbir həyata keçirilir.
Fəal bəy, bəs əsas narazılıq nə üstündədir? Yəni kimin sədr olması üstündə, yoxsa başqa hansı məsələlər də var?
Elə bir böyük narazılıq yoxdur. Burada mən elə analiz edirəm ki, bu şəxsi ambisiyalardır ancaq. Başqa elə bir böyük bir narazılıq söhbətləri yoxdur. Müəyyən bizim regionlarda fəaliyyət göstərən artıq bir 10 il bundan əvvəl seçilmiş konqres sədrləri, köynə, indi zaman tələblərinə görə müəyyən regionlarda biz bu Dünya Azərbaycanların ikinci qurultayının qərarlarına əsas tutaraq ki, Ukraynanın digər regionlarında mövcud olan ictimai təşkilatlarının vahid konqres ətrafında birləşməsi prosesini həyata keçirmək üçün bu narazılıq ortaya çıxıb. Bu həm də bugün Ukraynada, artıq siz Ukraynada geniş məlumatınız var ki, Ukraynanın daxilində də, bu parlamentdə də, o bir hər yerdə də bu
Bu partiler arasında da böyle bir müeyyen şeyler var, arazılıklar var, ailesi çıktıklar var. Bu her şey bundan bağlıdır.
Yani Ukrayna'daki siyasi proseslerle bağlı olan meseleler.
Bunun da təsiri böyüktür. Yəqin ki bizim ictimai təşkilatları da mən elə fikirləşirəm.
Fəal bəy, bəs Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin nümayəndələri, oradakı Azərbaycanlılar Ukraynanın daxili siyasi həyatında necə iştirak edirlər, fəaldılarmı?
Fəallıq ayrı-ayrılıqdadır. Fəallıq belədir ki, bizim Ukraynanın bir çox regionlarında, misal üçün, hər hansı bir siyasi partiyalar, həmin regionlarda təşkilat partiyaların filalları var və həmin regionlarda yaşayan Azərbaycanlılar və o cümlədən bizim təşkilat, Konqresin regional təşkilatlarının üzvləri və rəhbərləri həmin tədbirdə, həmin bu siyasi partiyalarda kimə yaxın bilirlər, kimə özdə məsləhət bilirlər ki, onlarla iş prinsiplərini qurmaq üçün, onlar həmin partiyalara dəstəkləyirlər. Bizdə elə bir forma olmayıb ki, misal üçün, biz bütün Ukraynanın bütün regional təşkilatlarına tapşırıq olsun ki, biz vahid bir partiyanı dəstəkləyək, elə bir şey yoxdur burada.
İndi sizcə Konqresdəki vəziyyət necə inkişaf eləyəcək?
Yox, mənə elə gəlir ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. İnşallah hamımız birləşəcəyik, hamı dərindən bunu analiz edib, bir də başa düşəcəklər ki, Ukrayna torpağında, Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılara ancaq vahid bir təşkilat lazımdır.
Bu, Ukrayna Azərbaycanlılar Konqresinin icra komitəsinin rəhbəri Fəal Abidovdur. Mövzuya qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. İndi isə İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmon çalan Rəhim Şahriyarinin ifasında Vağzalı mahnısına qulaq asaq. Rəhim Şahriyarinin 30 yaşı var, indi Tehranda yaşayır. Azərbaycan International jurnalı yazır ki, onun populyarlığı getdikcə artmaqdadır. İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmonçalan Rəhim Şahriyarinin ifasında vağzalı mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Almaniyadandır. Qonağım isə Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz bölgəsinin təmsilçisi İntiqam Məmmədovdur. İntiqam Məmmədov 1998-ci ildə Almaniyaya gedib. Deyir ki, bu ilin əvvəlindən onun təmsil olunduğu qurum Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində tədbirlər və sərgilər keçirib. Tədbirlər Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti və Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır.
Bu ilin mars ayından başlayaraq Azərbaycanda ictimai siyasi durum və erməni separatçılarının törətdikləri Xocalı soyqırımına dair Almaniyada 6 şəhərdə tədbirlər və sərgilər keçirmişik. Tədbirdə Avropa İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatının Saksoniya vilayətinin təmsilçiliyi tərəfindən həyata keçirilir. Tədbirdə Almaniya siyasi partiyalarının nümayəndələri, media əməkdaşları, Almaniyada müraciətdə olan vətəndaşlarımızın nümayəndələri ilə birlikdə başqa millətlərin nümayəndələri də iştirak edirlər. Keçiriləsi tədbirlər haqqında onu deyim. Yəni, keçiriləsi tədbirlərdə ondan ibarət ki, diskusiya şəkilli tədbirlərimiz olacaq. Əsas məqsəd Azərbaycanda siyasi ictimai durumdur. Qaçqınların və köçkünlərin hansı şəraitdə yaşamaları, Azərbaycanda rüşvətxorluq və korrupsiyanın gündən günə artmasının necə qarşısının alınması, hüquqi demokratik dövlət yaratmaq istiqamətində vətəndaşlarımızın istəyi niyə nəzərə alınmır mövzusunda tədbirlər olacaq.
Siz gördüyünüz bu işlərlə Avropa ictimaiyyətinin diqqətini cəlb eləyə bilmisinizmi? Yəni, hansı reaksiya doğurub Avropa ictimaiyyətində bu sizin fəaliyyətiniz?
Deməli, təxminən bizim ətrafımızda həmən ictimai təşkilatların bizim gördüyümüz işlə əlaqədar mətbuat səhifələrində dərc olunur və sözsüz ki, deməli, Avropa Parlamentində bu tədbirlər haqqında məlumatlar verilir. Şübhəsiz ki, indi bizim Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması üçün müxtəlif bizim bu gördüyümüz tədbirlərin əhəmiyyəti olacaq və Avropa ictimaiyyəti şübhəsiz ki, onu bizə yardım edəcək bu işlərdə.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bəs oradakı azərbaycanlılar necə olar, inteqrasiya ola biliblərmi, yəni bu Avropa cəmiyyətinə?
Şübhəsiz ki, burada olan azərbaycanlılar çox çalışırlar ki, çox olmasa burada Avropa cəmiyyətində qaynayıb qarışsınlar, onların tədbirlərində iştirak eləsinlər, dillərini öyrənsinlər, sonra bizim mədəniyyətimizi şübhəsiz ki, orada hər tərəfli tanıtsınlar, amma çox cüzi, çox az miqdardadır. Yəni, Avropaya inteqrasiya olmaq üçün şübhəsiz ki, hələ Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası olması hələ bir vaxt tələb edəcək. Amma burada yaşayan azərbaycanlılar onu hökmən eləməlidirlər ki, sabah vətənlərinə qayıdanda heç olmasa bir işlər görə bilsinlər şübhəsiz ki. Amma mən deyərdim, çox az insanlar bəlkə də burada heç dil öyrənməyə həvəsləri yoxdur.
Bəs onlar hansı statusla yaşayırlar orada?
Demək olar, 80%-ın bu mühacir statusu var. Yerdə qalanın da ki, statusları heç yoxdur. Əksinə 20% statusu var, 80%-in statusu yoxdur. Onlar da status olmadığından dolayı həvəsdən düşürlər, yəni dil öyrənirlər, nə ondan sonra mədəniyyətimizi, ya ictimai siyasi nəyimizi təbliğ eləyirlər. Çox 0 dərəcədədir, yəni 80%-i. Həm də onların fikri nədən ibarətdir? Burada işləyib pul qazanıb Azərbaycana qayıtsınlar. Bu da həqiqətən adamı üzür də. Yəni, heç bir tədbirdə iştirak eləmirsən, neçə illərdir buradasan və axırda da çıxıb gedirsən vətəni müvəqqəti olaraq gəlib burada sığınacaq istəyirlər. Bir müddətdən sonra çıxıb gedirlər Azərbaycana. Mən deyərdim ki, o çox da siz deyən belə faydalı işlər görmürlər onlar. Bilmirəm, indi bu bizim millətin qanındadır. Nədirsə, nə isə bunlar belə İşləməkdən başqa arayıb bir şey fikirləşmirlər ki, bu ancaq pul qazanıb Azərbaycana qayıtsınlar.
Amma pul qazanmaq imkanı var mı orada? Yəni, Avropanın indiki bugünkü vəziyyətində?
Yəni, burada imkan var. İmkan yəni ki, işləyənə burada iş var. Amma yəni, belə normal işlər deyil. Da? Bu, belə deyim ki, çirkin işlərdir hamısı. Amma var ama. Amma o da yenə belə çox rəsmi şəkildə deyil. Yəni, bu qanunlu şəkildə deyil. Burada qara deyirlər, qara bir iş məsələn gedib işləyib çalışırsan, edirsən, bu məsələn belə bir vəziyyətdə ola bilər.
İntiqam bəy, indi bu cür işlər azərbaycanlılar ən çox hansı Almaniyanın hansı bölgələrində cəmləşiblər bu məs bu işlər görmək üçün?
Elə yerlər var, iş yoxdur, oturur, gözləyir, statusunu gözləyir, ya əgər status verilmirsə yaşayır da, yəni orada təşkilat, bilirsiniz ki, Almaniyada sosial bir təşkilat var, onun vasitəsilə yaşayırlar. Ətrafda çox da siz deyən belə iş də yoxdur burada. Çünki çətindir burada iş tapmaq. Hələ Almanların özləri burada işsizdirlər, hər halda indi məlumatımız var.
Bəs oradakı Azərbaycan cəmiyyətləri yardım göstərə bilirlərmi azərbaycanlılara? Məsələn, işi olmayan, hələlik statusu olmayan azərbaycanlılara?
Valla burada cəmiyyətlər çoxdur, amma mən deyərdim ki, o cəmiyyətlərin 90% mən deyərdim heç bu işlərlə məşğul deyil. Təkcə ola bilsin Berlin tərəflərdə cəmiyyətlərə məsələn müraciət verirsən, ola bilsin orada təxminən bir 10-15% insanlara yardım edirlər. Amma mən sırf götürüm Almaniyada bu cəmiyyətlər bu işlərlə məşğuldur, mən ona inanmıram, deyərdim yoxdur. Yox dərəcəsindədir.
İndi axırıncı sualım, indi sizin gələcək planlarınız nədir? Özünüzü harada, Bakıda görürsünüz, yoxsa Almaniyada?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana qayıtmağımın heç bir mənası yoxdur. Çünki burada da çox işlər görülməlidir. Necə sizin bir yaxşı sualınız var, dediniz ki, deməli, Azərbaycanlıların Almaniyaya inteqrasiya olunması. Yəni burada, mən də bir ailəliyəm, iki evlat böyüdürəm. Onların da oxumağı ilə əlaqədar müxtəlif gələcəklər üçün müxtəlif şeylər fikirləşirəm ki, yəni bunlar təhsil alsınlar. Azərbaycan üçün əlbəttə ki, gələcəkdə onların yolu olmalıdır, vətəndə yaşamalıdırlar. Və hamımız da istəyərdik ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olsun, Avropa məkanına qoşulsun və Azərbaycanda da yəni indiki yaşanan problemlər yox dərəcəsində olsun.
Bu, Almaniyadan Avropa İnsan Hüquqları Təşkilatının Qafqaz bölgəsinin təmsilçisi İntiqam Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonağı ilə tanış olmazdan qabaq bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globusun axırıncı qonağı da Almaniyadandır. Alsiyen Babayev 2 ay əvvəl səhhəti ilə bağlı Drezdinə gəlib. Bu şəhərdə müvəqqəti yaşayır. Alsiyen Babayev Globusa təəssüratlarını bölüşdürdü və dediyi kimi, Azərbaycan heç də Almaniyadan geridə deyil, hətta bəzi məsələlərdə irəlidədir. Söhbət Almaniyanın Drezdin şəhərindən gedir.
2 ay yarım bundan öncə Bakıdan çıxmışam. Hazırda Drezdindəyəm. Yəni yaxın zamanda bir ay müddətində burada bir cərrahi əməliyyat keçirilməli. O səbəbdən açığı gəlmişəm, əsas səbəb odur. Eyni zamanda bura gələni mən azərbaycanlıyam, vətənimi çox sevirəm və çalışıram ki, Azərbaycanı bacardığım qədər Drezdendə, ümumiyyətlə Almaniyada təbliğ edeyim.
Bu sizin ilk Avropa ölkəsinə gəlişinizdir, yoxsa bundan qabaqdır?
Yox, bundan qabaq olmuşam, Avropa dövlətlərində olmuşam, İtaliyada olmuşam, elə Almaniyanın özündə olmuşam, Hollandiyada olmuşam, Belgiyada olmuşam. Ancaq belə işgüzar səfərlər olub, turist səfərləri olub, belə məskunlaşmaq nöqtəyi nəzərindən ilk dəfədir.
Bu müddət 2 ay ərzində Almaniyada sizə ən çox nə təəccüblə?
Qeyd eləməliyəm ki, məni burada heç nə təəccübləndirməyib tamamilə. Çoxsu ilə hətta bizim keçmiş sovet məkanında yaşayan millətlərlə ünsiyyətdə olanda da çox vaxtı bu məsələni müzakirə edirik. Mənim çox vaxtı razılaşmırlar ki, çox fərqlidir, çox gözəldir. Mən etiraf eləməliyəm ki, Azərbaycan, bugünkü Azərbaycan bir çox məsələlərdə qat-qat irəliləyib, hal-hazırda mən deyərdim ki, Almaniyanı və şəxsən bizim nəzərə alıram. Mən deyə bilmərəm, o biri torpaqlarında Azərbaycan qat-qat Germaniyanın bu Drezdin şəhərindən mənə də gəlir ki, irəlidədir bugünkü gündə.
Şəxsən, yəni konkret hansı sahələr deyə bilərsiniz?
Bilirsiniz, bir çox məsələlərdə mədəniyyətdən tutmuş mənim zəndimcə nə alış-verişlə, nə bilim, dükkanlarla, yəni tikinti ilə, gözəlliyi ilə bir çox məsələlər. Təbii ki, Drezden qədim, gözəl mədəniyyət bir ocağıdır, amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycanın, Bakının çox gözəl bir yerləri var. Maştabına görə, böyüklüyünə görə, nə bilim, mentalitetinə görə, həyat tərzinə görə bir çox məsələlərdə. Eyni zamanda təbii ki, tərzli məsələlər də çoxdur. Misal üçün, burada Hər şey sakitdir. Axşam saat 8-dən 9-dan sonra demək olar ki, həyat yoxdur. Küçələrə çıxırsan, çox nadir halda adam görərsən. Yəni, bizdəki olan o dinamika, bizdəki olan, Azərbaycandakı olan o həyat tərzi bura çox, çox fərqlidir. Yəni. Amma eyni zamanda burada səhər saat 5-də və həyat başlayır. Onlar işə başlayırlar səhər tezdən.
Beş xoşunuza nə gəldi orada, bir də nə gəlmədi?
Burada yaşlı həddindən artıq çoxdur. Bəlkə də bu yaxşı bir haldır. Yəni, çoxlu burada xəstə görmək olar. Yəni, o invalid deyirlər də. Yəni, həsəylə, nə bilim, invalid arabasında. Yəni, bunlar üçün bu nöqtəyi nəzərdən bütün şərait yaradılıb burada. O, çox belə alqışlanan, çox bir yaxşı bir haldır. Cavanlar da, misal üçün, çox fərqlidir bizimkilərdən, çox fərqlidir. Və mən düşünürəm ki, bizim cavanlar qat-qat mədəniyyət nöqtəyi nəzərindən daha yüksəkdədirlər. Çünki burada belə bir hallara rastlaşıram ki, xəstə, şikəst adamlar avtobusa, tramvaya gəlib minəndə heç kəs durmur, yer təklif eləmir. Eyni zamanda, misal üçün, o nəqliyyətə gəlib çıxanda saat kimi işləyir. Çox belə alqışlanan bir haldır. Çox rahatdır bu nöqtə. Bizdə təbii ki, o hələ böyük bir problemdir. Yəni.
Dresdendəki azərbaycanlılarla əlaqə yarada bilirsiniz
mi? Dresdendə 1-2-3 dənə ailə ilə tanış olmuşuq azərbaycanlılar. Amma onu da qeyd eləməliyəm. Mən yəni çox vətənpərvər bir insanam. Amma çıxı, bizdə o bir xüsusiyyət də var ki, biz bu inteqrasiya deyirlər, bu ondan çox uzaqdayıq. Yəni, hər kəs özü üçündür. Yəni, nəsə birləşib, bir iş görmək fikirə gəldikdə, hərəsi çəkir, hamısı çəkir özünü bir qırağa.
Bəs özünüz nəsə təşkil eləməyi düşünürsünüzmü?
Mən bir şey qeyd eləməliyəm ki, biz bura gələndə burada bir ictimai bir təşkilat var, Kavan adlanır. O, köçkünlərlə məşğul olur onların sosial məsələlərinin həll edilməsində köməkli göstərir. Və təsadüfən onların deməli, divar lövhəsində bir afişi gördüm balaca, erməni familiyası ilə. Soruşdum, bəs bu nədir? Dedi, bəs burada bir erməni gecəsi keçiriləcək bu yaxınlarda. Dedim, bəs bu sizdən necə belə bir tədbirlər keçirdirsiniz? Deyir, biz ümumiyyətlə ictimai əsaslarla belə bir tədbirlər keçirdirik. Devlətləri çalışırıq burada, onların mədəniyyətini Dresdendə təbliğ eləyək, tanıtdıraq. Soruşdum, bəs kimləri tanıtırmışız? Bir baxa əsasən edək, çox vaxt ermənilərlə işləyirik, Gürcü gecəsi olub burada, bu yaxınlarda çiçən günləri keçirilməlidir. Mənə açıq çox yer elədi bu, olduqca, mən hələ təzəcə gəlmişdim. Bəs nə üçün Azərbaycanı tanıtmırsınız? Dedi, valla heç Azərbaycanla bizdə burada var Azərbaycanlılar, heç bir kəs belə bir təşəbbüs irəli sürmür. Dedim, təşəbbüs irəli sürən mən. Böyük bəyənilmətlə bunu qabul elədilər açıq bu fikri və razılaşdıq ki, belə bir Azərbaycan gecəsi keçirməyə Dresdendə. Çalışdım Azərbaycanlıları tapım, zəng elədim bizim deməli, diasporaların telefonlarını tapdım internetdə. Heç birinin telefonları cavab vermədi. Cavab verənlər dedilər, anşluz, burada ümumiyyətlə belə bir adamlar artıq işləmirlər, yaşamırlar. Çoxsu kimin nəsə, misal üçün, əlaqə saxlaya bildimsə, ilk növbədə irəli sürülən sual oldu ki, pul verəcəklərmi? Amma ona baxmayaraq, biz indi uca plana salmışıq bu tədbiri. Sentyabrın haradasa 27-si bu tədbir keçirilməlidir. Amma açığı çox çətindir, çünki heç kəs kömək eləmək fikrində deyil.
Bu müalicə üçün Dresdenə gələn Alseyn Babayevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikirlər söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.